Studio Leonardo.
Příjemné odpoledne vám na vlnách Českého rozhlasu Plus přeje Markéta Ševčíková. Vítejte ve vědeckém studiu Leonardo, milí posluchači. V němž budeme dnes rozebírat téma, jenž má na první pohled do vědy a výzkumu daleko. Řeč totiž bude o pivu. My, obyvatelé České republiky, se totiž považujeme za velké a zkušené znalce tohoto nápoje, čemuž by měl nahrávat fakt, že už dlouhodobě držíme světový primát v roční spotřebě piva na hlavu, v níž daleko předstihujeme další zdatné konzumenty z Německa a Irska. Celková spotřeba piva u nás činila loni 16 milionů 290 tisíc hektolitrů. Každý obyvatel České republiky tak vypil v průměru 144 litrů piva. Jenže víme navzdory svým vypitým 144 litrům ročně, jak se vlastně vůbec pivo vyrábí? Známe základy tuzemské technologie výroby piva? Víme, jak vzniká klasická desítka či dvanáctka? Dokážeme rozlišit mezi stoutem, alem, portrem a ležákem? Tvoří tuzemskou pivní kulturu pouze bezmyšlenkovitá spotřeba nebo také určitý vědomostní fundament? O tom všem bude dnešní speciální pivní studio Leonardo. V němž už vítám jednoho z našich předních odborníků na pivovarnictví a várečné technologie, pana Milana Rambouska. Dobrý den.
Dobrý den.
Ono by se, pane Rambousku, už díky příslovím typu dobré pivo, ženy hezké, to jsou dary země české, nebo kde je pivovar, tam netřeba pekaře, mohlo na první pohled zdát, že pivo je český vynález. Ovšem, to je hluboký omyl, ono vzniklo v Mezopotámii už 7. tisíciletí před naším letopočtem a ku příkladu taková staroegyptská milostná poezie je plná příkladu, co vše lze provozovat i s milým či smilou po konzumaci tohoto omamného nápoje. Takže český nápoj to tedy věru není. Jediné, co jsme jako Slované pivu dali, je název. Kdy vlastně započala slavná tradice pivovarnictví u nás?
Tak česká tradice, můžeme říct, že v 19. století se změnila z té ruční primitivní výroby na průmyslovou výrobu. A tam bychom mohli položit ty hlavní základy novodobých technologií. Samozřejmě to byly ještě začátky. Takže jakýmsi guru českého pivovarnictví pro nás byl František Ondřej Poupě, který zhruba v roce 1800 založil taky první školu pivovarskou v Brně. A v té době bychom mohli říct i v Evropě. To byl člověk, který nám třeba do pivovarství přinesl teploměr. V té době ještě zcela neznámý. To byly doby, kdy i ženy doma hodně, aby jsme neopominuli ženy, vařili pivo. A do dneška se nám zachovaly receptury domácí. Je to neuvěřitelné? Takže to byly možná ty úplně první začátky. Samozřejmě první pivovary vznikly podstatně dříve. Jaká ta výroba byla, to je na dlouhé povídání. Jo? Ale když si vzpomeneme, že jenom v roce 993 prakticky byl založen břevnovský klášterní pivovar, který logicky neexistuje, tak dnes můžeme říct, že za nejstarší český pivovar lze považovat pivovaru Fleku, který vaří tradiční technologií a vlastně nikdy bychom řekli nepřerušil výrobu.
No, my než ještě vstoupíme do toho 19. století, do té druhé poloviny, kdy u nás nastal ten rozmach pivovarnictví, tak bychom si mohli říci takovou kuriozitu, která vlastně o nás Češích nesvědčí nic moc dobrého, protože pivo nás naučil vařit jistý Josef Grol z Bavorska. Takže to není ani česká tradice, potřebovali jsme pána z Bavorska, sládka bavorského, který sem přišel. Jak to tehdy vlastně bylo?
Prosím vás, tak musíme tady trošičku tlouct taky na naší stranu, na českou stranu, poněvadž u nás první cech sladovníků vlastně i vzniknul ve 14. století. To znamená, my jsme pivo tady uměli udělat. Ale uměli, co to je uměli? Ono se nám to pivo v těch dobách kazilo, kvasinky byly absolutně jiné, než jsou dnes kultury. A jelikož v Plzni tehdejší pivovar a jeho majitelé chtěli, aby se stal tím největším, nejlepším, nejznámějším v tehdejším světě, tak chtěli logicky nejlepší pivo. A to pivo se jim samozřejmě i tam kazilo.
Kazilo ve smyslu, že kyslo?
Víceméně kyslo. To byl asi tak hlavní důvod v té době. Jo? A jistě se jednalo asi o technologický postup, že nebyl optimální, který v té době, dejme tomu v tom Bavorsku, již byl znám. A tak v roce 1842 přichází do Plzně Josef Grol z Bavorska, sládek, kterého nějaká minulost velká zrovna dvakrát k nám neposílala. Byl to takový velmi vitální člověk, až agresivní, ale tím byl snaživý. On tady strávil pouhé 3 roky u nás. A on vlastně měl za úkol u nás vyrobit, řekněme uvařit, pivo bavorského typu. On se do toho pustil s velkou vervou, bohužel nevyšlo to, co jsme si tady přáli u nás. A proč? Poněvadž jsme měli naprosto jiné suroviny. Český aromatický chmel, české světlé slady a podobně. Takže z toho vyšlo trošičku něco jiného, ale něco, co vlastně položilo základy plzeňského prazdroje a dodnes prakticky je to vyráběno, něco světového, ojedinělého, nepřekonatelného. A to byly základy plzeňského prazdroje, takže on nám přišel víceméně pomoci.
Takže ale jeho úkolem bylo vytvořit tady pivo bavorského typu, ale vznikl z toho ten český ležák tedy v podstatě.
Ano, ten omylem. Český, dá se říct omylem, ten český ležák plzeňského typu, tak byl samozřejmě nazván poté.
Když se posuneme teď do nedávné historie, ono nejenom, že u nás tedy existuje ta dlouhá pivovarnická tradice, ale také u nás byla dosti neuvěřitelná spousta pivovarů na metr čtvereční. Já když jsem to počítala, když jsem se dívala do nejrůznějších tabulek, tak mi z toho vychází, že jak před rokem 89, tak i po něm jsme vlastně země s největším počtem pivovarů na metr čtverečních a vzhledem i k počtu obyvatel, protože vy jste mi říkal, když jsme se bavili o tom před naším vstupem do studia, že za totality do roku 89 u nás fungovalo 120 pivovarů, což mě přišel tedy dosti neuvěřitelný počet, ale říkal jste, pane Rambousku, že po roce 89 se ten počet ještě rozrostl, nikoliv, že by jich ubylo, ale že jich ještě přibylo, o ty takzvané malé rodinné pivovary.
Nezbývá nám nic jiného, než malinko vstoupit do drobné statistiky. Řekněme, v polovině 19. století u nás bylo víc jak 1000 pivovarů. A za války zaniklo 121 pivovarů. V roce 89 jich tady bylo 80. To znamená, všechno bylo v tom kvasu, v tom pohybu. Jo? A po té revoluci vlastně bylo uzavřeno mezi rokem 89 až 2011 dokonce 26 těch středních, řekněme, až velkých pivovarů u nás. Takže tento kvas se ustálil na čísle nynějším, které by mělo být asi 48 velkých pivovarů a kolem 350 malých pivovarů, což znamená, že jeden pivovar ve skutečnosti je na 29 tisíc obyvatel. To si myslím je velmi slušné číslo.
My jsme se také bavili o tom, že v podstatě do revoluce měly ty pivovary výhradní regionální působnost, že se vlastně vůbec pivo nepřeváželo z jednoho konce republiky na druhý, že prostě když v každém okresním městě byl tehdy pivovar, dokonce i v městech menších než okresních, a že v podstatě v té oblasti se pilo jen to pivo, které tam bylo.
To je pravda, možná řekneme někdy smutná pravda. To drželo pivovary na úrovni s produkcí, s kvalitou, se vším. Dnes ty pivovary musí bojovat. Říkalo se tomu, okolo komína se rozváželo. Bylo to ekonomické a všechno. Dnes se převáží pivo vlastně přes celou republiku ze zahraničí. Teď víme, že k nám přichází pivo i z Rumunska pro ty obchodní některé řetězce a podobně. Jestli to je nebo není ku prospěchu, nám zřejmě ukáže budoucnost. Já osobně nejsem zastánce toho. Já bych byl rád, kdyby to české pivovarnictví tady zůstalo. Když si vezmeme, že máme 350 malých pivovarů dnes, tak oni mají vlastně prostor k tomu, aby zachránili to klasické české pivovarnictví. A poté dál se rozšiřovali cestou, řekněme si, jakési módy. To zná těch anglických typů, těch stoutů, ale a podobně.
K těm se ještě dostaneme, ale když už jsme u těch malých rodinných pivovarů, jejich teď u nás hodně, oni vaří podle těch technologií jako v těch velkých pivovarech, nebo je to nějak modifikováno?
Tak já začnu u těch velkých pivovarů. V těch velkých pivovarech ty technologie se změnily výrazně, jsou modernější. Dá se říct, malinko se rozcházejí s těmi malými pivovary. Ty malé pivovary, alespoň z 1/3, pokud z mojich zkušeností a vlastně z dosahu informací vím, se striktně drží českých technologií, to zná těch takzvaných dvourmutových dekokčních, tak ta tradice tam zůstává. U těch velkých pivovarů je ta snaha též, ale je to velmi, velmi drahá výroba oproti zahraničí. Jo, proto ta piva samozřejmě i chuťově jsou trošičku jiná dneska z těch velkých.
Tak a teď bychom se měli udělat, pane Rambousku, pořádek v těch technologiích. Už tady zaznělo dvourmutové dekokční, takže si teď vysvětleme, co jsou spodně kvašená piva, svrchně kvašená piva, co je vlastně rmut a vlastně jakým stylem se to pivo vyrábí, protože vy jste mi jednou říkal, že pivo se dá vyrobit prakticky z každé suroviny, která obsahuje škrob rostlinné. Což zní tedy dosti démonicky, ale k tomu se ještě dostaneme. Pojďme k těm základním rozdílům v těch výrobních technologiích.
Tak my používáme, dá se říct, v Evropě a ve světě dva základní technologické postupy. Prvému budeme říkat infuzní, což je bez pováření takzvaně rmutu. Co je to rmut? Rmut je ve skutečnosti voda a sladový šrot. To je způsob, který se používá, řekněme, od Německa až po Ameriku. U nás klasický český způsob výroby piva je takzvané dvourmutové dekokční, což je s povářením těchto rmutů. Tak je i samozřejmě rozdíl v barvách piv, poněvadž pokud povážíte ty rmuty, to zná vodu a ten šrot, to zná ten slad, kterým je cukr, tak to ten finální produkt, ta sladina je poté trochu tmavší, že? Pokud nepovážíte při těch zahraničních, těch německých a dalších těch infuzních způsobech, tak ta sladina je světlejší, což je velký rozdíl mezi našimi pivy a zahraničními pivy. Tak to jsou ty dva základní postupy. A potom, co by se týkalo toho kvašení, zase rozdíly. U nás v republice je klasika spodně kvašených piv. To je typické pro české ležáky a vůbec pro všechna světlá piva. V zahraničí více se používají svrchně kvašená piva. Jsou to různá pšeničná piva, stauty, portery, ale, trapistická a podobně. Rozdíl zkráceně, spodně kvašené pivo kvasí při nižších teplotách, logicky jinou kulturou kvasinek. Při nižších teplotách, to znamená někde řekněme od 8 stupňů třeba do 14, je průběh toho hlavního kvašení. U svrchně kvašených je to trochu jinak. Tam tyto kvasinky kvasí od zhora dolů, takže bychom někdy je mohli v uvozovkách přirovnat i k vinnému kvašení a začíná někde na 16 stupních a končí tak kolem 24. Logicky tato piva jsou kalnější, mají lehce ovocnou chuť, lehce do ovocna, takže ta pšeničná, to všeobecně lidi znají, že? A ty piva ale. A potom přicházejí ještě na řadu poslední a to jsou spontánně kvašená piva. To znamená, řekněme, divoce kvašená, jo? Divokými kvasinkami, to znamená několikrát prokvášená. Jsou to většinou tmavá piva, velmi silná piva a piva s přichutí třeba třešní, to znamená různé ty lambiky, kríky, framboise, guez a jsou typická pro Belgii, Francii, Nizozemsko, kláštery.
Studio Leonardo. Stále máte naladěn Český rozhlas Plus, milí posluchači, v němž dnes ve vědeckém studiu Leonardo rozebíráme nejoblíbenější tuzemský nápoj, pivo a jeho technologie, nebo respektive technologie jeho výroby. Se mnou ve studiu už je tuzemský odborník na pivovarnictví Milan Rambousek. My jsme si to teď technologicky základně rozdělili, pane Rambousku, ale já bych se přece jenom ještě vrátila k těm surovinám. Jak jste mi jednou říkal, že se dá pivo uvařit z čehokoliv, co obsazuje škrob, což znamená hypoteticky z rýže, z brambor, z čehokoliv podobného, tak z toho asi pivo vyrábět nebudeme. Nicméně je tam vlastně nejdůležitější, ta surovina je tedy ten slad a poté tedy ty kvasinky, kvasnice. Nebo co je tam vlastně, co určuje ve finále tu kvalitu a chuť toho piva?
Tak pivo samo o sobě se vyrábí ze čtyřech základních surovin. Voda, slad, chmel a kvasnice. V minulosti, pokud jsme neměli technologie pro zjišťování, pro analýzy a tak dál, parametrů těchto surovin, tak se všeobecně říkalo voda. Stavělo se na tom, že ta voda je nejdůležitější, plzeňská voda a podobně. Nebudeme rozvádět měkká, tvrdá a tak dál, i když víme, že třeba měkká voda do 4 stupňů německých tvrdostí je vhodná pro světlá piva plzeňského typu, to znamená ta naše česká, a tvrdá voda kolem 20 stupňů německých je na tmavá piva. To je známo. Ale dnes, kdy ty technologie máme, tak víme, že nejdůležitější surovinou při výrobě piva jsou kvasnice. poněvadž kvasnice vlastně dávají charakter pivu. Oni jsou vlastně jediným živým organismem v pivu. A jak já říkám, a neříkám to jenom já, říkají to všichni sládci, že jak se k těmto kvasnicím zachovám v prvopočátku při jejich nasazení, takovými odvedou finální produkt. To znamená striktní dodržování teplot a čistoty. Jo? Chmele, tam je to jasné a jednoznačné. Řekli jsme si, jsou to hlavně dneska ty české, což spadá do chráněného zeměpisného označení v Evropské unii českého piva, i to český, ten český chmel, polohraný žatecký červeňák. A slady. U sladu je to zase takto. Pro výrobu světlého piva používáme ze starých českých technologií pouze slad plzeňského neboli českého typu světlý. Pro tmavé pivo vycházím i ze staré normy ČSN 56-66-35, která ještě jistě na internetu. Pro tmavé pivo to byl tento slad, potom to byl mnichovský neboli bavorský a karamelový. A do černého piva ještě přicházel a dodával pouze barvu, byl barevný slad. Ale dotaz zněl, možná na ten cukr, na ten škrob byl směřován. Skutečně pivo by se dalo vyrobit prakticky ze všeho, co obsahuje škrob, tudíž cukry a nějakým způsobem zkvasí. Ale
tak třeba z kukuřice.
Můžeme, ano, kukuřice
nebo z medu.
Samozřejmě, ale ne jenom z této suroviny. To můžeme říct, jsou náhražkové suroviny. To samé je ta rýže, o které se tady byla již řeč. Jo? Ale to pivo, respektive, pardon, ten slad musí obsahovat pro nás minimálně těch 65% cukru, jo? To znamená škrobu, a poté jsou tam kolem 10% bílkovin a ostatní látky. To je základní parametr pro naši pivovarskou výrobu. Ale jistě by se to vyrobit dalo. My, když to budeme vyrábět příkladně třeba z chleba nebo z nějakých rohlíků, žemlí a tak dále, tak tomu asi budeme říkat ruský kvas a ne pivo. Jo?
Takže ale když si to shrneme, za předpokladu, že budu mít ten úžasný žatecký chmel červenák, do toho si přivezu slad z Litovelska nebo z Hané, což je naše nejslavnější sladovnická oblast, ale špatně budu pracovat s těmi kvasnicemi, tak stejně dobré pivo neuvařím. Rozumím tomu dobře, pane Rampus?
Rozumíte tomu naprosto dobře. To je to, co nás tlačí v současné době při tom množství těch malých pivovarů, že nám trošičku chybí odborníci a lidé s citem, se srdcem. Protože zvlášť na těch malých pivovarech je to otázka srdce. Oči, citu, duše, ta výroba. Jo? To znamená, i kdybych měl sebelepší suroviny, mohu to pokazit. A obráceně. Jo?
A čím toto, ta profese je tak málo populární? Protože vy nejste sám, kdo tvrdí, že málo kdo u nás umí dobře uvařit klasickou desítku nebo dvanáctku. Tak čím to je?
Hodně je dáno minulou dobou. Za minulého režimu, prosím vás, tento obor byl ještě za dob ministryně Jankovcové, když si vzpomeneme zpátky. No to byla katastrofa pro pivovarství. Tento obor byl, dá se říct, ponižován. Tito lidé nebyli uznáváni, byli to podřadní lidé pro společnost. Jak se změnila doba a měli jsme možnost cestovat, tak jsme najednou zjistili v zahraničí, že si nás někdo váží a naší práce. A v Turánu doslova a do písmene stoupla naše hodnota. A pokud k tomu se připojí vzdělání, tak ty výsledky jsou a byly. I v zahraničí jsme dosáhli obrovských úspěchů. A díky tomu právě tady, tomuto přerodu z minulé doby do dnešní, říkám tomu, utrpělo to školství. A teď se pomaloučku znova probouzí. Samozřejmě musíme počítat s tím, že již nikdy nebudou učební obory v tom rozsahu, jako byly v minulosti, poněvadž při dnešních technologiích pivovarství, technickém vybavení a podobně potřebujeme trochu vyšší vzdělání, o tom není diskuzí. A navíc máme taková zařízení, kde za nás takovou tu práci té analýzy a podobně zpracují počítače a podobně. To v minulosti nebylo, to byla ruční práce.
Nicméně v Litovli se opět otevřel učební obor Sládek, nepletuli se, takže ano. V té Litovli mnou vzpomínané už jako oblasti nejtypičtější naší sladovnické. Pojďme si teď ještě na závěr tady tohoto bloku, nikoli celého pořadu, úplně přesně rozdělit, pane Rambousku, nebo specifikovat ty rozdíly mezi jednotlivými typy, hlavními světovými těch piv. Takže jaký je rozdíl mezi stoutem, alem, portrem a ležákem? Vezměmeš to takto, jako rozdělme to na tyto čtyři skupiny.
Dobře. Ležák, jsme říkali, je to pivo pouze z jednoho sladu, a to z plzeňského českého typu, je to spodně kvašené pivo. To by byl základ. Porter je vlastně druhově jeden ze stoutů. On se dál ještě rozlišuje na baltický a anglické typy porteru, že? To je dáno zase kvašením. Baltický je spodního kvašení, anglické typy jsou svrchního kvašení. Ve skutečnosti ty stouty sami o sobě a do nich je zahrnut ten porter, jejich báze jsou pražené slady, to znamená tmavé slady, plus jako určitá náhražka ječmen.
Takže ten slad vezmeme a vlastně ho necháme skaramelizovat, čímž on zesládne. Rozumím tomu dobře, když říkáte pražený slad.
No, tak tady nemáme prostor na nastínění celé výroby, ale slad se vyrobí z namočeného ječmene, řekněme, kde nám naklíčí. Ten klíček nám aktivuje takzvané spící enzymy, že? A vytváří nám vlastně v tom endospermu to, co potřebujeme, ty cukry nám přetváří, jo. A poté vyrobíme vlastně takzvaný zelený slad, tak my ho odborně říkáme hvozdíme. My kdybychom řekli sušíme, tak u zkoušky se za to vyletí, jo, slad se hvozdí. A to hvozdění je vlastně sušení za předepsaných teplot a tahů, to znamená pro vzdušňování. Takže vlastně v úvozovkách a se zamouřenými očmi řekneme, že ho sušíme. Jo? A při různých teplotách a různém prozdušňování docílíme i různého stavu, barvy, charakteru toho sladu. Tak to je zhruba to pražení.
Ano, takže to je typické teda pro ty stouty. Teď si řekneme, co je to ale, jaká jsou aleová piva, skupina?
Ale jsou ta svrchně kvašená piva. A můžeme říct, že ty ale jsou piva, která jsou o něco světlejší. To je základ těch ale, jo, ale mají výrazná aromata chmelová, do citrusu a podobně, jsou logicky svrchně kvašená.
A ještě mi zařaďte do nějaké správné skupiny, tedy ty belgické a holandské kríky, to patří kam?
No tak tam už se jedná o spontánní kvašení, což můžeme říct jakési divokými kvasinkami. Opakované, násobné kvašení. Podobnou technologii, nemyslím si spontánního kvašení, používá tady u nás v Praze i pivovar u Medvídku, u svého vícestupňového piva. Poněvadž není dost dobře možné, aby klasicky třeba český ležák, anebo i bavorské některé tmavé pivo, nám prokvasilo za, já nevím, 10 dnů, 12 dnů. To není možné. Paž to množství extraktu, to znamená cukru pro nás, ty kvasinky nejsou schopny skonzumovat. A to pivo by bylo chuťově těžké, byl by to bolehlav. Takže tato piva musí procházet kulturním, řekněme, procesem, kulturními kvasinkami, kvašením a následně i tím spontánním. A to jsou právě ta belgická piva.
Technologie... A ona často bývají tady jako ovocná, tak ano. To je tam přidané aroma, nebo skutečně se to vaří zároveň s tím ovocem?
Nevaří, vysloveně to přichází spíš do studené výroby, se přidává, jo, do
ale
studené fáze.
Ale není to
fáze.
Umělé aroma, je to skutečně, jsou to třeba
ano,
třešně,
ano,
jako třešně.
Skutečně třešně, maliny a podobně, jo, to jsou tato piva. To znamená, jsou to přírodní piva a jsou tím logicky ojedinělá, jsou ale velmi silná.
My se tady neustále s panem Rambouskem bavíme o historii nejenom tuzemského pivovarnictví. Už jsme si, pane Rambousku, ve studiu Leonardo rozdělili ty základní typy piv, tak já doufám, že teď všichni pánové i dámy, které nás případně poslouchají, už se v tom vyznají. Já bych chtěla, ale abychom si na závěr ještě řekli o jednom velkém tuzemském unikátu českém, a to je porter, který se vaří v Pardubicích, a to vlastně už 125 let, zrovna letos. Je to slavné výročí a on je zvláštní tím, už vlastně vůbec genezí toho vzniku, to si hned řekneme, ale je to jedno z mála piv, nebo vlastně možná jediné na světě, které se ve stejných podmínkách za stejné receptury kontinuálně vaří na jednom místě. Tak aspoň nějaké prvenství máme, když teda to plzeňské pivo nás musel naučit sládek z Bavorska.
No tak já bych to ještě posunul výše, nejenom jako prvenství. Rozdělím český trh, českou výrobu, české pivovarnictví na dvojí. Světlá piva, tmavá piva. Dobře. Světlá piva plzeňského typu, ležáky Plzeň, řekněme vítězové, ale kde jsou ta tmavá piva u nás? Jistě tady byly pokusy, někde v roce 1950 se v Plzni již vyrábělo 17-stupňové nebo procentní, ať už použiju kteroukoliv hodnotu, pivo Senátor. V následujícím roce zvětšili, udělali 18%. V roce 62 se nazývalo Diplomat, bylo přejmenováno. To zná, tyto pokusy o silné pivo tady jakési již byly. Ale tím je shodou okolností ojedinělý, absolutně ojedinělý u nás v republice ten porter. A vaří se v Pardubicích, pokud vím. To je pivo, které skutečně tím, že 125 let je na jednom místě, nemá konkurenci. Ale to pivo je neskonale šťastné. Složením surovinovým, to znamená, můžeme říct, jsou to skoro jenom základní slady. Je tady určitá delší, nebudu tady říkat technologický postup, doba hlavního kvašení i zrání samozřejmě, vybrané chmele. Tímto pivo je ojedinělé a jeho další obrovskou předností, takže můžeme říct, ještě se vrátím malinko, že toto pivo je bezkonkurenční u nás v republice. Bezkonkurenční, co se týká tmavého piva, silného, to zná typu ano, porter.
Je to 19, bychom měli říci?
Ano, 19. To malé pivovary v podstatě nemají šanci dělat, byť si s tím hrají, ale toto ne. Ale co je důležité u tohoto piva, že toto pivo je jakoby jinak upotřebitelné. Díky té svoji skladbě, tomu svojemu složení, takové univerzální by někdo řekl. My to pivo můžeme používat, nebo používat, pít, že jo, užívat, třeba ke sladkostem. Můžeme ho kombinovat a tak dál.
To můžeme pivo s ním vařit?
Ano, můžeme samozřejmě.
Dávat ho do long drinku, třeba pivní long drink, mě vždycky ano, trošku děsil, ale
ano,
existuje to.
Ano, můžeme. Právě díky té neskonale šťastné skladbě surovin, kterou tento druh piva má u nás.
No, ono je strašně zvláštní, že vlastně další unikát na tomto portru historickém je i ten, že ho skutečně uvařil český sládek, pan Alois Šimonek, přestože to bylo po nějaké jeho zahraniční cestě a návštěvě někam do Pobaltí nebo do Ruska, nebo kam, ale on se vrátil a vy jste mi říkal, že v tom roce 1890 nebo 1800 předtím krátce, když se vrátil, protože on toho portra uvařil v roce 1890, že stejně nemohl použít tu recepturu, kterou by tam bez tak někde získal možná v těch při oblídkách těch pivovarů, protože u nás byly úplně jiné suroviny, že ano.
To je samozřejmě, je to podobný případ, jako byl s tím Josefem Grolem. Jo, je to vlastně zakladatel jakéhosi nového druhu tmavého piva u nás. Byl to též určitý pokus. Díky
vědecký
tomu,
vlastně, vědecký, se
určitě
vědě,
vědecký,
ano.
Určitě. Ono vůbec pivovarství je jakési vědecké bádání, poněvadž těžko můžete díky přírodním podmínkám vyrobit konstantní suroviny, získat, to znamená ječmeny. Jednou budeme mít slabší počasí, jednou budeme mít lepší počasí, chmele a podobně. To znamená, stále se něčemu přizpůsobujeme. Jo, takže to založení vlastně toho porteru bylo téměř srovnatelné s tím Grolem v Plzni, s tím Ležákem plzeňským.
A pan Sládek Šimonek přišel a tedy metodou několikera pokusů se mu povedlo vlastně vytvořit jeden z rodiny stoutů, tedy ten porter 19-stupňový a vlastně od toho roku 1890 se vaří úplně stejně.
Ze všech dostupných materiálů my neřekneme ani několika pokusů. Ono to skutečně
takže
bylo...
To byl pokus jeden, myslíte?
Jeden až dva, víc jich nebylo. Víc jich skutečně nebylo, ale to se stává. To se stává, že něco se objeví, něco, co nikdo nevěděl, co to bude v té době a ono to takzvaně chutná, že? Jo, takže to je obrovská přednost tohoto typu piva, takže jsem rád, že na českém území není jenom to české pivo plzeňského typu, ale že máme i z té druhé garnitury, dá se říct, to tmavé pivo, pro někoho bavorského typu, i když porter pardubický je baltického typu, to zná ojedinělý je tím, že je spodně kvašený, běžně ty portery jsou svrchně kvašené anglické, že máme u nás tyto dva základní, řeknu tomu druhý piv.
Tak, já myslím, že debata naše o pivech, pane Rambousku, by mohla pokračovat klidně další hodinu, ale bohužel už víc času nemáme. Citátem jsme začali, citátem také skončíme. O historické oblibě piva psal třeba už kronikář Tadeáš z Hájku, který říkal, pivo je nápoj velice zdravý a velmi výživný, ducha upevňující a mysl utužující a rozveselující. Takže, milí posluchači, utužujte, upevňujte a rozveselujte nejen mysl, protože, jak pravil Jára Cimrman, lepší pivo v žaludku nežli voda na plicích. Za zajímavé poznatky a vhled do světa pivních technologií děkuji Milanu Rambouskovi, díky a naslyšenou.
Děkuji vám, naslyšenou.
Do režie děkuji Davidu Kajzrovi a od mikrofonu se loučí Markéta Ševčíková.